Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë licencon 9 laboratore tjera për teste serologjike. Mbretëria e Bashkuar përballet me recesion pas 11 vjetëve. Demokratia Kamala Harris garon për pozitën e nën presidentes në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se ka licencuar edhe 9 laboratori tjera për kryerjen e testeve serologjike për koronavirusin e ri. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka tej kaluar këtë virus, si dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Kjo ministri u ka dhënë leje për të bërë teste për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi edhe 29 laboratorëve të tjerë ditë më parë. Prej tyre 27 janë licencuar për kryerje të testeve serologjike dhe 2 të tjerë për kryerje të testeve PCR, që përcaktojnë nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Kosovës të martën janë shtuar edhe 171 raste të reja me koronavirus. Mbretëria e Bashkuar edhe zyrtarisht po përballet me recesion për herë të parë në 11 vjet për shkak të pandemisë me koronavirus. Ekonomia e këtij shteti është kurur në një rekord prej 20% në periudhën prill-qershor, kur masat e izolimit për shkak të koronavirusit kanë qenë më të ashprat. Një ekonomi konsiderohet se është në recesion nëse të kuret për dy qerek të një pasnjëshëm. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar konsiderohet e gjashta për ngjarësi në botë. Zyra Kombëtare Statistikave në këtë shtet ka thënë se ka pasur shenja për rrimëkëmbje në muajin qershor, kur rritja e bruto prodhimit të brendshëm është rritur për 8.7% në krahasim me muajin maj. Kësaj rritjeje është thënë të ketë kontribuar lehtësimi i masave të izolimit. Ministri i Gjermani Shëndetësisë Jens Spahn ka shprehur shqetësim për rritje të numrit të infektuarve me koronavirus në këtë shtet dhe ka bërë thirrje për zbatim të distancimit fizik dhe rregullave të higjienës. Ministri Spahn ka thënë se shpërtimet si të vogla ashtu edhe të mëdha janë duke u raportuar në të gjitha rajonet. E ka thënë për radion Deutschlandfunk se rritja e numrit të infektuarve ka ndodhur pas kthimit të njerëzve nga pushimet, por edhe për shkak të organizimeve familjare. Instituti Gjerman Robert Koch, që mbledh të dhënat për koronavirus, ka regjistruar 1226 infektime të reja të mërkurën. Kjo në erë është shifra më e lartë prej fillimit të muajit maj. Në total, autoritetet gjermane kanë regjistruar mbi 218.000 persona të infektuar me këtë virus. Bielorusia është përballur me protesta në rrugë për të tretën natë me radhë, ndërkohë që kandidatja për presidente Svetlana Tsikhanouskaja është larguar në Lituani me që është rritur shtypja qeveritare ndaj paknaqësive të opozitës. Zyrtarët policor kanë hedhur gaz lotësjellës, plumba gome dhe granata për të shpërndar protestuesit në kryeqytetin bielorus Minsk, ku përmes disa pamjeve në rrjetet sociale është parë se policia ka ndaluar njerëz në disa lokacione. Shërbimi i Bielorusisë në Radio Evropa e Lirë ka raportuar se autoritetet kanë nisur së zbatuar masën e orës policore, duke ndalur njerëz dhe makina në rrugë, si dhe duke kufizuar transportin publik. Shtypja e madhe qeveritare ndaj protestuesve ka ardhur pasi Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se presidenti aktual Aleksandr Lukashenka ka fituar 80% të votave. Lukashenka mban pozitën e presidentit të Bielorusisë nga viti 1994. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vetëm në rast të konfirmimit të akt akuzave nga dhomat e specializuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshojë situata politike në Kosovë. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, teksa ka folur për mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet shqetësuar vetëm për dialogun me Serbinë. Raporti Taulan Çenajt.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nxjerrë në pa mos pajtimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i AK-s, ish kryeministri Ramush Haradinaj, kishte kritikuar shefin e qeverisë Abdulla Hoti për mos përfshirjen e ministrit të drejtësisë Selim Selimi nga radhët AK-s në dialogun me Serbinë. Mos pajtime brenda koalicionit qeverisës ka pasur edhe përemrimin e Skënder Hysenit në postin e koordinatorit shtetëror për dialogun me Serbinë nga kryeministri Abdulla Hoti. Së fundmi edhe ministria për punë të jashtme dhe diaspor Meliza Haradina Istubla që vjen nga AK-ja pati një qëndrim ndryshe nga ministri punëve të brendshme Agim Veliu nga LDK-ja rreth patrullimit të sinkronizuar ndërmjet misionit të KFOR-it dhe forcave të armatosura serbe. Përderisa Veliu tha se ishte njoftuar se ky ishte një patrullim i sinkronizuar, Haradina Istubla tha se ishte patrullim i përbashkët ndërmjet forcave serbe dhe KFOR-it, gjë për të cilën sipas saj askush nuk mund të jap autorizim. Këto mospajtime kanë gjallur reagime të shumta nëse ky koalicion është stabil dhe do të mund të funksionojë edhe më tutje kjo qeveri. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se vet izolimi i kryeministrit Abdulla Hoti për shkak të infektimit me koronavirus ka krijuar zbrastirë në funksionimin normal të qeverisë. Mirë po, si pas ti, vetëm konfirmimi akt akuzave nga dhomat e specializuara në Hagë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli mund të ndryshojë situatën politike në Kosovë.
Edhe parti që sot qeverisin, edhe parti që në pozitë, janë të oni mirë në statusin e tyre politik që e kanë. Për derisa konfirmimi akt akuzave pretenduarat prokurorin nga Jukofi dhëma të specializume mund të ndryshon që anën dhe mund të rrisë stabilitetin politik në Kosovë dhe ashtu i Prishtë.
Deputetja e AK-s Albina Rashitaj thot për Radion Evropa e Lirë se pikrisht çështja e dialogut është i vetmi shqetësimi i kryeministrit Ramush Haradinaj.
Konsideroj që i vetmi shqetësimi i liderit Haradinaj ka të bëjë me dialogun Kosovë-Serbi, duke pas parasysh që lideri Haradinaj në periudën sa ishte kryeministër ka punuar jashtëzakonisht shumë që ky dialog Kosovë-Serbi mos të prolongohet edhe më tutje si një dialog teknik. Rezultati cilit vetëm tashmë dihet ka gjithë nesër sa ka qeni sukseshëm, por insistimi ti ka qenë edhe në atë periudë dhe me vendosin e taksës që ky dialog të merë qasë si politike dhe të ketë një vendim në marje dhe të përfundohet njëre që përgjithmonë problemi me zë gjyshtetëve tona.
Por analisti politik Artan Muhajgjiri thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria Hoti ka pasur probleme prej fillimit.
Ky jo stabilitet është duke përcjell edhe më tej. Në fakt, ekzistojnë shumë arsye për këtë gjendje, pra që prej njërës në cilën është formuar, pastaj pandemia me COVID-19 dhe shumë telashe tjera, çështja e dialogut.
Së fundmi, partia më e madhe opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, që ishte në pushtet para se LDK-ja dhe AK-ja të bëheshin bashkë për të formuar qeverin, filloi një nismë për ngritjen e një emocioni mosbesimi ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdulla Hoti. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një qëndrim nga kjo parti se çfarë ka ndodhur me këtë nismë, por nga kjo parti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës është duke analizuar disa mundësi për fillimin e vitit të ri shkollor në kohën e pandemisë. Zyrtarët e këtij institucioni kanë thënë se vetë komunat duhet të vendosin se cilin skenar do të zbatojnë, marë parasysh kushtet epidemiologjike dhe hapësirën që posedojnë shkollat. Raportin Adie Ahmetit.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur tre skenar të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor më 1 shtator, kurse zbatimi i udhëzimeve varten nga drejtoritë komunale të arsimit. Rikthimin e ambientit shkollor, mësimi kombinuar dhe mësimin nga platforma të ndryshme apo si quhen ndryshe skenari A, B dhe C, janë opsionet që mund të zbatohen nga komunat varësisht hapësirës në objektet shkollore dhe gjendjes epidemiologjike në vend, thot Enver Ose Dautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e ministrit të arsimit dhe shkencës.
Të tre skenarët janë në funksion të përmbushjes e kurrikulës dhe njëkohësisht sigurisë qytetare. Atëherë varësisht nga situatat janë të aplikueshëm se cili pjesë skenarëve. Për shembull, Prishtina mundet me përdor skenarin B, kurse ta marrim një komunë e cila nuk ka numër të madh në zënës dhe shpëndarë në përklasa mundet me adaptu skenarin A.
Skenari A parashem mësim në prezencë në institucionet parashkollore dhe shkollore. Skenari B ka të bëjë me rikthimin e pjesëshëm, mësimi kombinuar, prezencë dhe mësim në distancë. Në këtë alternativë, prioritet janë klasat e para deri të pestën, ku parashihet që numri maksimal në klasë të jetë 10 nxënës, orari i shkurtuar dhe mësim plotësues online. Kurse skenari C parashë mësimin nga distanca nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik. Gjemile Thaqi Vezgishi, drejtoreshë e drejtorisë arsimit dhe shkencës në komunën e Prizrenit, tregon se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor, por që nuk kanë marrë ndonjë qendrim se cili skenar të zbatohet.
Nuk kemi ndonjë preferencë të caktuar sa i përket planeve.
Ndërka që drejtori drejtorisë së arsimit në komunën e Gjakoves, Bernard Frokaj, komunë kjo që numëron mbi 17.000 nxënës, thosën e Gjakov është pamundur ndarja nga 10 nxënës në një klasë për shkak të mungesës objekteve shkollore.
Ata nuk ka problem, ndoshta kanë një herë me një mohit në zonësit në shkollë, sa është problemi, ka vinë ata në shkollë, kur dalin për i shkollë, sa ata do të cilën, si do të cilën ata.
Drejtori drejtorisë për arsim në komunën e Istogut, Hajru Shoshi, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor kanë filluar, por sipas tij mundësitë aktuale janë që mësimit të fillojnë në mënyrë të kombinuar.
Edhe mi pas hapësira si kemë si ndonësat. Së është probleme me organizuar. Të mësimi kombinum ka mundësi, se gjysa ndonësat me arë shkot, gjysa ndonësat me përqjel prej online mësimin.
Për munges të mësim dhënësëve, Ministri i Arsimit edhe Shkencës ka kërkuar nga Universiteti Prishtines, konkretisht nga Fakulteti i Edukimit, që studentët të ndihmojnë në mbarvajtjen e procesit të mësimor, thot Os Dautaj nga kjo ministri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë të ditur se senatorja Kamala Harris është përzgjedhur për të garuar për pozitën e nën presidentes në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ky lajm është mirëpritur nga ishullëqës të lartë demokrat, por jo edhe nga presidenti aktual amerikan Donald Trump. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka zgjedhur senatorën Kamala Harris si kandidate për nën presidente në zgjedhjet e 3 nëntorit. Biden, që ka shërbyer si nën president gjatë udhëtisë së ish-presidentit amerikan Barack Obama, ishte zotuar se do të përzgjedhte një grua për pozitën e nën presidentes. Ai ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se lajmëron me nderin më të madh për zgjedhjen për pozitën e nën presidentes. Ai ka cilësuar senatorën Harris si luftëtare të guximshme dhe një ka shërbyeset më të mira të Shteteve të Bashkuara. Edhe vetë senatorja Harris ka thënë se është nderuar që do të garoj bashkë me Bidenin. Joe Biden mund të bashkojë popullin amerikan sepse ka kaluar jetën e tij duke luftuar për neve. Si president, ai do të krijojë një Amerikë që jetëson idealet tona. Unë jam nderuar të bashkohem si kandidate për nën presidente dhe do të bëj gjithçka që mundem për ta bërë ato komandantin ton të përgjithshëm, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kamala Harris është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që do të garoj për këtë pozitë. Ajo dikur ka qenë rivale e Bidenit në garën për pozitën kryesore në shtëpinë e bardhë dhe është konsideruar për kohë të gjatë si politikane që do të mund të garonte me ish nën presidentin amerikan. Ajo ka qenë edhe ish prokurore e përgjithshme e Kalifornisë, e cila ka bërë thirrje për reforma policore në kohën e protestave kundër racizmit javë më parë në SBA. Biden ndërkohë do të përballet me presidentin aktual amerikan Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nën presidenti amerikan Mike Pence do të vazhdojë të garojë me Trumpin për një mandat të dytë. Duke komentuar kandidaturën e senatorës Harris, presidenti Trump ka thënë se ajo ka thënë shumë deklarata që nuk janë të vërteta. Ajo përkra shumë rritjen e taksave. Ajo dëshiron të zvogloj fondet për ushtrinë tonë në nivelin që askush nuk mund ta besoj, ka thënë Trump nga shtëpia e bardhë. Kur është pyetur për ndonjë koment tjetër për Kamalën, Trump ka thënë se nën presidenti Mike Pence i pëlqen më shumë. Pas bërjes publike të lajmit se Harris do të garoj për pozitën e nën presidentes, ish presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se senatorja është shumë e përgatitur për pozitën që është përzgjedhur të garoj. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton, ka thënë po ashtu se përzgjedhja e senatorës Harris është historike. Unë e di se ajo do të jetë partnere e fortë e Joe Bidenit, ka thënë Clinton përmes një postimi në rrjetin social Facebook.
We'll be right back.
Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Unë Renare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të dëgjofshim.